რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს მთავარი პროკურატურის დასკვნით ეროსი კიძმარიშვილმა თავი მოიკლა. ვლადიმირ პუტინის განცხადებით, რუსეთმა უნდა უპასუხოს დასავლეთის აგრესიულ ქმედებას და რიტორიკას. ჩრდილოეთმა კორეამ კვლავ გამოცადა რაკეტები გაეროს აკრძალვის მიუხედავად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს მთავარი პროკურატურის დასკვნით ტელეკომპანია რუსთავიორის ხოლფილმა მფლობელმა რუსეთში საქართველოს ხოლფილმა ელჩმა ეროსი კიძმარიშვილმა თავი მოიკლა. გამოძიების ამ შედეგის თაობაზე დღეს გააკეთა განცხადება პროკურორმა ნინო ახლემაშვილმა.
მოწამულ შემთხვევაში საქმეში არსებული მტკიცებულებების ერთობლივი თანმიმდევრული და ლოგიკური ანალიზით გვიჩვენებს, რომ ეროსი კიძმარიშვილი მიზან მიმართულად თვითმკვლელობამდე არავის არ მიუყვანია და არავის არ მოუკლავს. მან თავი მოიკლა, რადგან კონკრეტული ფაქტობრივი გარემოებების მხედველობაში მიღებით შეუძლებელია მკვლელობა იყოს ჩადენილი რომელიმე სხვა პირის მიერ. შესაბამისად მიღებულია გადაწყვეტილება საქმეზე გამოძიების შეწყვეტის შესახებ.
განაცხადა ახლემაშვილმა საქართველოს მთავარ პროკურატურაში დღეს გამართულ ბრიფინგზე. კიძმარიშვილის გვამი საფეთქელთან ერთი ჭრილობით 2014 წლის 15 ივლისს აღმოაჩინეს მისი საცხოვრებელი სახლის ავტოფარეხში მდგომ ავტომობილში. დღემდე პროკურატურა საქმეს იძიებდა სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. პროკურატურის დასკვნას კიძმარიშვილის თვითმკვლელობის შესახებ არ ეთანხმება გარდაცვლილის ძმა ზურაბ კიძმარიშვილი. მისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება, რომ გამოძიების ვერსიას არ იზიარებს არც ეროსი კიძმარიშვილის ქვრივი. ზურაბ კიძმარიშვილის განცხადებით ისინი ხვალ ისაუბრებენ არგუმენტირებულად, თუ რატომ არ ეთანხმებიან თვითმკვლელობის ვერსიას. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დღეს სახელმწიფო სათათბიროში განაცხადა, რომ რუსეთმა უნდა იფიქროს საკუთარ რუსაფრთხოებაზე, როცა ნატო პუტინის თქმით აგრესიულად მოქმედებს რუსეთის საზღვრების სიახლოვეს.
ნატო усиливает свою агрессивную риторику.
ნატო აძლიერებს თავის აგრესიულ რიტორიკას და აგრესიულ ქმედებებს უკვე ჩვენი საზღვრების მახლობლად. ასეთ პირობებში ჩვენი ვალია განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმოთ იმ ამოცანების გადაჭრას, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებას
უკავშირდება.
განაცხადა პუტინმა მე-6 მოწვევის სახელმწიფო სათათბიროს ბოლო პლენარულ სხდომაზე. იქვე მან მადლობა უთხრა პარლამენტის ქვედა პალატის დეპუტატებს 2014 წელს ყირიმის ანექსიის მხარდაჭერისთვის. რუსეთში საპარლამენტო არჩევნები წელს 18 სექტემბერს გაიმართება. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერის აზრით, ევროპა დგას ახალი გამყოფი ხაზების გასწვრივ გახლეჩის საფრთხის წინაშე და არ შეიძლება ევროპაში მშვიდობა გარანტირებულად ჩავთვალოთ. შტაინმაიერი გამოდის ასევე ნატოსა და რუსეთ შორის დიპლომატიური დიალოგისგან მოწოდებით სამხედრო კონფრონტაციის ნაცვლად. გერმანელი მინისტრი ამოსაზრებებს გამოთქვამს სტატიაში, რომელიც დღეს დაიბეჭდა რუსეთის, უკრაინის და ბელორუსიის პრესაში საბჭოთა კავშირზე გერმანიის თავდასხმის 75 წლის თავთან დაკავშირებით. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი ფიქრობს, რომ ბრიტანეთი 23 ივნისის რეფერენდუმზე ევროკავშირიდან გასვლის მხარდაჭერის შემთხვევაში საკუთარ თავს ავნებს და ზურგს შეაქცევს ორივე მხარისთვის მომგებიანი მიღწევების აწლეულებს. იუნკერმა გუშინ ათენში გამართულ შეხვედრაზე ევროკავშირის მხარდამჭერი ემოციური მოწოდებით მიმართა ბრიტანელ ამომრჩევლებს 2 დღით ადრე რეფერენდუმამდე, რომელიც გადაწყვეტს დარჩება თუ არა ბრიტანეთი ევროკავშირის შემადგენლობაში. ჩრდილოეთმა კორეამ გამოცადა საშუალო რადიუსში მოქმედი მუსუდანის ტიპის რაკეტები, რომელთაგან ერთმა 400 კილომეტრზე მეტი იფრინა იაპონიის ზღვაში ჩავარდნამდე. ეს მანძილი მეტია, ვიდრე ნახევარი გზა იაპონიის კუნძულ ჰონსიუს სანაპირომდე. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა შინზო აბემ დაგმო ჩრდილოეთ კორეის მიერ დღეს ჩატარებული ეს გამოცდა.
რაკეტების დღევანდელი გამოცდა, როგორც ყველა წინა გამოცდის შემთხვევაში, არის გაეროს რეზოლუციების აშკარა დარღვევა. ეს მიუტევებელია და ჩვენ მათ მკაცრად ვგმობთ.
განაცხადა იაპონიის მთავრობის მეთაურმა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა ტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი და სიამონები წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს ირაკლი ცხადაძეს. ბატონო ირაკლი, გახლავთ რომის წმინდა თომა აქვინელის სახელობის უნივერსიტეტის სოციოლოგიის ფაკულტეტის დოქტორანტი და შეიძლება მიხვდით დღეს ჩვენ საუბრობთ ერთ ძალიან საინტერესო თემაზე, რომელსაც ნაკლებად ეხება ჩვენი მედია, თუ დრო დაგვჭირდება შეიძლება ამაზე ცვილაპარაკოთ. რატომ? ეს არის მსოფლიო კრება, რომელიც 17-26 ივნის იმართება საბერძნეთში, კუნძულ კრეტაზე. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს ეკლესია არ იღებს მონაწილეობას ამ კრებაში, უარი განაცხადა და მას მერე რაც საქართველოს ეკლესიამ განაცხადა უარი, მოისმინეთ უკვე რუსეთის ეკლესიის პოზიციაც, რომელიც ასევე არ მონაწილეობს. სხვა შორის ამით მინდა დავიწყო, ერთი დიდი მადლობა რომ გესტუმრეთ. ამით მინდა დავიწყო ო როგორ მოხდა ეს, რომ საქართველოს შემდეგ რუსეთი გამოხატავს თავის პოზიციას? ამით იქნება შთაბეჭდილება, რომ ჩვენ სრულიად დამოუკიდებლად მოქმედებთ.
მართალი ბრძანებით, რომ ამით იქნება შთაბეჭდილება, რომ ჩვენ დამოუკიდებლად მოქმედებთ, მაგრამ იმისათვის, რომ გავიგოთ თუ როგორ ამოეფარა რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია სხვა ეკლესიებს, მცირე ეკლესიებს, როგორც არის მაგალითად ბულგარეთის და საქართველოს გამოურცხონ თავითვე ანტიოქის ეკლესიას სხვადასხვა მიზეზების გამო, ჩვენ ცოტა შორიდან უნდა დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, საკითხის მიმოხილვა. იმის შემდეგ, რაც შამბეზეში მიიღეს გადაწყვეტილება მართლმადიდებელმა ეკლესიის მეთაურებმა, რომ ჩავიდოდნენ კრეტაზე და მიიღებდნენ მონაწილეობას ერთობით ამ კრებაში,
რომელიც დიდი ხანია
მზადდება, ძალიან დიდი ხანია, ახლა ისტორიული მიმოხილვა საკმაოდ გავაკეთეთ, თუ არ დავკარგოთ. ამის შემდეგ უკვე რუსეთის საპატრიარქოში დაიწყო მსჯელობა იმაზე, რამდენად სწორად მოვიქეცით ჩვენ, რომ ეს დოკუმენტები, რომელიც ის საკითხები, რომელიც იყო განსახილველი რეგლამენტში, ჩვენ ამას მოვაწერეთ ხელი. რა გავაკეთოთ? ამის შემდეგ დაიწყო უკვე ის, რომ მაგალითად 28 მაისს მე ფაქტებს მოყვები, ჯერ და შემდეგ უკვე ანალიზის გავაკეთოთ. 28 მაისს რუსეთის საპატრიარქოს დელეგაცია იყო ბულგარეთში, სადაც მოხდა კანონიზაცია ერთ-ერთი ეპისკოპოსისა, რომელიც გამოირჩეოდა თავისი ასე თქვა ультраკონსერვატული შეხედულებებით. აქედან გამომდინარე, ექსპერტები ამბობენ, რომ ამ დელეგაციამ, რომელიც იმყოფებოდა ბულგარეთში, მოახდინა გავლენა, არავის არ აქვს იმის ილუზია, რომ ბულგარეთის ეკლესია, რომელიც არ არის ესეთი ძლიერი ძალა არქეოლოგიური თვალსაზრისით, არც რიცხობრივად მართლმადიდებელ სამყაროში, მან რუსეთის ეკლესია მოახდინა მასზე გავლენა და უკვე პირველში, ანუ 28-ში ჩავიდნენ, ხო? უკვე პირველში მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ბულგარეთის ეკლესია არ წავიდოდა ამ კრებაზე.
ეს ეპისკოპოსი ბულგარელი იყო.
ხო, მაგრამ ეს წარმოიდგინეთ, ხშირად აჩვენებს ეკლესიის მიმართება, თუ ვის რაცხავს წმინდანად, ხო? ანუ ეკლესიის დამოკიდებულება, რა ძალები არიან მაგალითად მობილიზებული სინოდში და თავისთავად ეს არ გავის გარკვირებებია ყოველ შემთხვევაში, როდესაც აფასებენ ესეთ გადაწყვეტილებას ბულგარეთის, იმიტომ რომ მას შემდეგ, რაც ლუსტრაციის კანონი მიიღო ბულგარეთის სახელმწიფომ, აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი ეპისკოპოსი მაღალი იერარქი თანამშრომლობდა საიდუმლო რუსეთის საიდუმლო საბჭოთა საიდუმლო სამსახურებთან, ხო?
და გამოქვეყნდა ეს სია.
გამოქვეყნდა სია 12 ადამიანი, ერთმა ეპისკოპოსმა მანდე, ანუ ბოდიში მოიხადა ამის გამო და თქვა, რომ იმ წლებში შეუძლებელი იყო თანამშრომლობა, თუმცა დანარჩენები ესე დარჩნენ. ახლა ცალკე საკითხია, მაგალითად სხვა ქვეყნები ესეთი როგორც ჩვენ ვართ, ჩვენ რატომ არ მივიღეთ თავის დროზე ეს ილუსტრაციის კანონი და ან მივიღებთ თუ არა ამ კანონს? შემდეგ უკვე ასევე საინტერესოა, რომ მოხდა, ანუ პუტინი და ასევე პატრიარქი კირილი ჩავიდნენ ათონის მთაზე და ზუსტად რამოდენიმე დღეში ათონის მთის ბერებმაც ასე ვთქვათ კრიტიკული განცხადებები გააკეთეს იმ რეგლამენტთან დაკავშირებით, რომელიც ჰქონდა კრებას და დაიწყო ერთგვარად ფუნდამენტალისტური ძალების მობილიზება, ასევე რუსეთის საპატრიარქოში გამოვიდნენ განცხადებები და თქვეს მაგალითად პატრიარქი კირილის მარჯვენა ხელმა, რომელიც 5 წლის განმავლობაში Псевдо Чапмин ხუთი წლის განმავლობაში გავებდა ამ პოსტს. განაცხადა რომ იცით რა, კარგია რომ ეს კრება მკრებაზე არ მივდივართ, რადგან მე პირადად ვნახე, ნუ კავშირებს ალბათ ნახავთ თქვენ, მე პირადად ვნახეთ რომ ციფრი 666, რაც არის ეს ხეცის ციფრი, ამოტიფრული იყო ამ აჯენდაზე. ანუ იგულისხმება, ალბათ იგულისხმა ეს თარიღი, რომ თქვა 16 რიცხვში 06/2016.
ნუ ეს ოფიციალურად განაცხადა.
ხო, ეს რეალურად. შემდეგ ახლა რაც შეეხება საქართველოს ეკლესიას, ძალიან სწრაფად საქართველოს ეკლესიაც იწვევს დამატებით სხდომას, ანუ სინოდის სხდომას და ათში განიხილავს საკითხს, იგივე საკითხს, რაც ერთი დაახლოებით ორი კვირის წინ განიხილა და დაამტკიცა სია კრებაში მონაწილეთა, ამის შემდეგ უბრუნდება ისევ ამ საკითხს და ამბობს უარს. რადიკალურად უარს, არ აგზავნის არანაირ დელეგატებს, მიუხედავად იმისა, რომ ამ მხრივ აზრთა სხვადასხვაობა სინოდში როგორც ვიცით გაიყო და ასე მნიშვნელოვანია, რომ
ოფიციალური პოზიცია რამდენადაც ვიცი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა გამოაცხადა მიზეზი, რომ ეკლესიებს შორის ერთიანობა არ არის ჯერო და ამ დროს და ამიტომ ამბობთ უარსო. აი ეს ავიკითხე მე.
არ მიზეზებში, ასე მაგალითად მიტროპოლიტი ანდრია გვაზავა ასახელებდა იმ საკითხებს, რომელიც განსახილველად გაიტანეს კრებაზე, რასაც ეთანხმებოდნენ აბსოლუტურად, ერთის თუ არ ჩავთვლით ეს შერეული ქორწინების საკითხი, ანუ ექვსი საკითხი იყო დაყენებული და შემდეგ იმ საკითხებზე რაზედაც ჰქონდათ მოწერილი ხელი, მაგალითად დისკრიმინაციას და დაკავშირებით, რომ როგორ დამოკიდებულება უნდა ქონდეს მოდერნულ სამყაროსთან მართლმადიდებლობას, ხო, გახილულია მშვიდობის საკითხი, მაგალითად რომ არიზიარებს უარს ამბობს ომზე, ძალადობაზე, ეს საზღვრების გადმოწევაზე და ასევე მისთვის, ანუ მართლმადიდებელი სამყაროს ეკლესიებისთვის ნებისმიერი ადამიანი განურჩევლად მისი რასის განისხვისა და ეს ჩამონათვალია ჩვეულებრივად არის ღვთის ხატი და იმსახურებს სოციალურ თანასწორობას, ხო, და ამის შემდეგ რომ არის ნებისმიერი სახის დისკრიმინაცია არის მიუღებელი. სწორედ ეს სიტყვა ნებისმიერი თან ეს წარმოვიდგინოთ, რომ თუ ღვთის ხატს ამოვიღებთ, ეს მუხლი ხო კონსტიტუციის მუხსენიორებს, ანუ ჩვენი გამოდის რა, რომ ჩვენი ფაქტიერთ ეს საქართველოს ეკლესიის ეპისკოპოსების უმრავლესობა არ ეთანხმება ასევე საქართველოს კონსტიტუციასაც, ხო, ანუ მისთვის მიუღებელია ის, რომ მაგალითად იყოს მიუღებელი იყო რომ აქ ფიგურირებს სიტყვა დისკრიმინაცია. და როდესაც საუბრობთ ჩვენ გავლენებზე, რუსეთის გავლენებზე, ეს აშკარა საქართველოს, ეს არის აშკარა, მაგრამ რომ გაგახსენებთ ერთ ფაქტს, ძალიან არ გამიგძელდა სიტყვა და შეგვთვაზე გადავალთ. მაგალითად რამოდენიმე არც ისე დიდი ხნის წინ იყო სუროგაციის თემა წინწამოწეული, ხო, და საპატრიარქომ განაცხადა, რომ ასევე პატრიარქმა რომ სურგაციის გზით დაბადებული ბავშვები ვერ იქნებიან ბედნიერები. ამას შეიძლება ახლოცალკეულმა ადამიანმა არ მიაქცია ყურადღება, მაგრამ ზუსტად 2013 წელს რუსეთის სინოდმა განიხილა სურგაციის თემა და ცალმხრივად დაგმო ამ გზით ბავშვების დაბადება და თქვა, რომ იმ შემთხვევაში თუ სურგაციის შედეგად მოხდება ასე თქვა განაყოფიერება და ბავშვი დაიბადება, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, რომ განვიხილოთ ცალკე საკითხად, მოუნათლოთ თუ არა ეს ბავშვი. ანუ აშკარაა, რომ ჩვენ ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ საქართველოს ეკლესია აკოპირებს ბევრ რამეს, ანუ
ზოგჯერ ასტრებს ოფიციალურად, ხო, უფრო ადრე, მაგრამ
შეიძლება
ისე. Ну, ამ შემთხვევაში ეს
გავლენები აშკარაა და სამხრივია და ეს მოგვაგონებს იმას, რომ აი შემდეგ უკვე გამოვიდა რაუდენ პარადოქსული წარ უნდა იყოს რუსეთის საპატრიარქო და თქვა, იცით რა, ეს მცირე ეკლესიები არ მოდიან. მე ეგულესხმა ბულგარეთი, ეს საქართველოს ანტიოქია, მე ვიცავ მათ ინტერესებს. ანუ რა გამოდის, რომ საქართველოს ეკლესიის დამცველად გამოვიდა რუსეთის საპატრიარქო, რომელმაც 1811 წელს გაუუქმა ავტოკეფალია საქართველოს ეკლესიას, შემდეგ დაგრძელებდა სხვადასხვა ისეთ მიუღებელ არაქრისტიანულ ასე თქვა იღებდა გადაწყვეტილებებს და ავიწროებდა მას და ამისთვის ბუდიშიც არ მოუხდია, ხო? მაგრამ ახლა ამ უეფარა ამ ყველაფერს და თქვა უარი იმაზე, რომ წასულიყო კრეტაზე. აქ დგება ერთი საკითხიც ასევე, რომ ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ მაღალი იერარქები ამ შემთხვევაში რუსეთის საპატრიარქოზე, რადგან შამბეზის შეხვედრა რომ დამთავრდა, ისინი ძალიან გახარებულები იყვნენ მიღწეული შედეგებით და თქვეს, რომ ყველა ის შენიშვნა, რაც ჩვენ ჰქონდა დოკუმენტებში, შევიდა და გაიზიარა კრებამ. და ამის შემდეგ უკვე დაიწყო მე კრიტიკა, რომ თქვენ მართლმადიდებლობას უღალატეთ და უღალატ და ამის გამო შეიცვალეს.
სერბეთი ამბობდა ჯერ უარს და შემდეგ უარი იუარა, ხო, რამდენადაც?
ხო, სერბეთის ამას ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ ისე, რომ მოხდება კრებაზე, ანუ კრება კი დაიწყო, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ბოლომდე შეიძლება მივა თუ არა, იმიტომ რომ მე ჭვისვალით უყურებ მაინც.
შეიძლება არ
შეიძლება ვერ გეტყვით, ალბათ დასრულდება.
იმიტომ ლაპარაკი იმაზე იყო, რომ შეიძლება საერთოდ აღარ ჩატარდეს.
არა, საერთოდ აღარ ჩატარდეს, ეს ყო ინტერესში რუსეთის საპატრიარქოსი, რადგან აქინა ამხრივ ცალსახად გაიზარდებოდა ავტორიტეტი კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოსი. რუსეთმა საერთაშორისო შეთავაზა კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს, რომ კრებამდე მოეწვიათ კიდევ ერთი სამუშაო შეხვედრა და ეს პრობლემური საკითხები განეხილათ. თავისთავად ეს ნიშნავდა, თუ კონსტანტინოპოლის საპატრიარქო დათანხმდებოდა და ვერ დათანხმდა ამას, რადგან მცირე დრო იყო დარჩენილი კრებამდე, ეს ნიშნავდა იმას, რომ შემდეგ გამოვიდოდა რუსეთის საპატრიარქო და იყოდა და რომ ნახეთ, ვერ შევთავდით ჩვენ ვერაფერზე და ჩააგდებდა მთლიანად კრებას.
დიახ, ეხლაც ოფიციალურში, მე ეს არ მომისმენია 666, მაგრამ ოფიციალურ განცხადებაში სწორედ ეს არის ნათქვამი, რომ არ არის მზად ჯერჯერობით, არ არიან მხარეები ამ კრების ჩატარებისთვისო და ამიტომ ამბობ თუ არს.
ხო, ეს იყო ოფიციალური განცხადება, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, ანუ ვინც აკვირდება ამ მოვლენებს, რომ არსებობს უკვე ერთი წელია მიდის დაპირისპირება, სერიოზული დაპირისპირება კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოსა და რუსეთის საპატრიარქოს
შორის.
არა, დიდი ხანი,
არაერთი.
და ეს რას ნიშნავს? ანუ კონდათ ასევე გაწყვეტილი მათ ქარისტიული კავშირი ესტონეთის ეკლესიასთან, ეკლესიის საკითხთან დაკავშირებით. Ну, ასეთ გაყოფილი ყოველთვის იყო, მაგრამ რუსეთი აცხადებს პრეტენზიას, რომ ის არის ცენტრი ამ, ასე ვთქვათ, ქრისტიანული სამყაროსი, მართლმადიდებელი სამყაროსი, და მიუხედავად იმისა, რომ კრებას აქვს ძალიან დიდი იდეალები, რომ წარმოაჩინოს მართლმადიდებელთა ერთობა, ეს ერთგვარად არის რისკ ფაქტორი იმისა, რომ ასევე წარმოაჩინოს გაყოს ორბანაკად მართლმადიდებელი სამყარო. სამწუხაროდ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია აღმოჩნდა იმთავითვე რუსულ სივრცეში და აქ უბრალოდ ამ ორი ბანაკის ხედვა რომ წარმოვაჩინოთ, უბრალოდ მოვიყვან მაგალითს, მაგალითად ეს პატრიარქი კირილი ამბობს, რომ ჩვენ უნდა დაუბრუნდეთ ერთგვარად საბჭოთა სივრცეს, რომელიც იდგა, ანუ ეს ციტირება მოახდინოს, რომელიც იდგა ქრისტიანული მორალის საფუძველზე.
დიახ,
საბჭოთა სივრცე.
და
შემდეგ
პუტინიც ამბობს ამას.
ხო, და მეორე სავისაც, ხო, ეს შემდეგ ვაქვს მეორე მხარე, ანუ კონსტანტინოპოლის საპატრიარქო, რომელიც გმობს საბჭოთა კავშირში განვითარებულ მოვლენებს, თქვა და ამბობს, რომ ეს ხო ავტორიტარული, ტოტალიტარული რეჟიმი, რომელმაც აანგრია ეკლესიები და რომელიც იყო აბსოლუტურად ანტიქრისტიანული. ანუ სამწუხაროდ ჩვენი
არსობრივი
განსხვავება ეს შეიძლება განვიხილოთ როგორც დასავლეთთან დაპირისპირების ჭრილში. და ამ მხრივ საქართველოს ეკლესიამ აირჩია არასწორი პოზიცია, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ცირე ეკლესია გვაქვს, ანუ რაოდენობრივად, რიცხობრივად არ ყავს ისეთი ძლიერი თეოლოგები სამწუხაროდ. ასევე საქართველოს ეკლესია ის ვინც ყავს თეოლოგები მათაც არ იყენებს მაქსიმალურად. მაგალითად შეგახსენებთ ეგერ რამოდენიმე სანამ სინოდი, მართლმადიდებელი ეკლესიის სინოდი მიიღებდა გადაწყვეტილებას კრებაში არ მონაწილეობაზე, ახალგაზრდა ჯგუფმა, თეოლოგთა ჯგუფმა, რომლებიც სწავლობდნენ სასულიერო სემინარი აკადემიაში და ასევე საზღვარგარეთ მიიღეს თეოლოგიური განათლება, გამოთქვეს ვარაუდი და შიში იმისა, რომ საქართველოს ეკლესია სწორედ არ წავიდოდა ამ
შეკრებაზე,
წინასწარ მიხვდნენ, ანუ იმიტომ ამას ალბათ არ ჭირდება დიდი ნიჭი წინასწარ მეტყველური, რომ მიხვდე რას ფიქრობს ამ შემთხვევაში საპატრიარქო და ასევე სინოდი. და გაგზავნა წერილი, სადაც მუხლობრივად იყო განხილული ეს საკითხები, ანუ კრების კრებაზე შეთანხმებული განსახილველად გატანილი საკითხები, და ამბობდა, რომ აქ არანაირი, ანუ თეოლოგიური საფუძველი ჩვენ არ გვაქვს, რომ უარი ვთქვათ ამ კრებას. ანუ თქვენ შეიძლება მიიღოთ გადაწყვეტილება არ წასვლაზე, მაგრამ ეს არ იქნება არგუმენტირებული თეოლოგიურად, ანუ უნდა მოძებნოთ სხვა არგუმენტი. და ამ მხრივ, ანუ საქართველოს ეკლესიისა და რუსეთის საპატრიარქოს შორის კავშირს ბევრი სხვა რამიც მიუთითებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში რაც ეხება დოკუმენტებს, მაგალითად მართლმადიდებელი სამყაროს დამოკიდებულება სხვა ქრისტიანებთან, ერთგვარად ერთ-ერთში მეორებს, ეს ოფიციალურად შეიძლება არ გახმოვანებულო, მაგრამ რუსეთის საპატრიარქოშიც არიან ხალხი, ეპისკოპოსები, რომლებიც ღიად აცხადებენ, გავლენიანი ფიგურები და ღიად ამბობენ, რომ ჩვენ სხვა ქრისტიანებს უნდა ვუწოდოთ ერეტიკოსები და არღებულობენ, ანუ არ იღებენ, რომ
სხვა ქრისტიანებს
კათოლიკებს ასევე პროტესტანტებს, ხო? და ჩვენ ნახეთ მაგალითად წერილი პროფესორ ედი შერჩელიძისა, რომელიც მიწერა სინოდს და ასე მეუფე გრიგოლის ფაზისელის წერილი და ვიცით, რომ სინოდმა სამწუხაროდ მისი შეხედულებები გაიზიარა, სადაც წერია, რომ ჩვენ სწორედ სხვა ქრისტიანებს, ანუ ესეც განხილვის საგანი იყო, უნდა უწოდოთ სრულ ქრისტიანები, ფსევდო ქრისტიანები ან ერედიგოსები, ანუ ერთ-ერთ შემთხვევა ერთმანეთს, ხო?
და აი თქვენ დისკრიმინაცია ბრძანეთ და მაგრამ ოფიციალურად ამის შესახებ არავინ არ წერს, რომ ერთ-ერთი მიზეზი თუნდაც ეგ პუნქტი არის, რომ ამ საკითხის განხილვას აპირებდა მსოფლიო კრება, ხო? ანუ ოფიციალურ ტექსტებში არ წაგვიკითხა, არ წამიკითხავს
კი. ეს იყო ანუ დიდი დოკუმენტის შემადგენელი ნაწილი, რომელიც მიემართებოდა მთლიან სამყაროსადმი დამოკიდებულებას მართლმადიდებელი ქრისტიანისა, რომ ღირებული არის ადამიანი, თუ როგორ უნდა დამოკიდებულება უნდა ჰქონდეს მაგალითად ბიოეთიკის საკითხებთან დაკავშირებით. მეტად რომ ჩვენ ამ თემებზე, ანუ მართლმადიდებელი სამყაროს ცალკეული ეკლესიები კი საუბრობდნენ, მაგრამ თუ ერთობლივ, ანუ კრებაზე მოხდებოდა ამ საკითხის გატანა და განხილვა, უკვე ძალიან სერიოზული ასე ვთქვათ წონა ექნებოდა ამ თემას და ყველასგან ექნებოდა გაზიარებული. აქვე იყო შეტანილი ასე მშვიდობის თემა და ყველაფერი, ვთქვათ, ერთნაირი მისაღები იყო საქართველოს დელეგატებისათვის,
მაგალითად ტერიტორიების წართმა.
ხო,
გადაადგილება. იქ
უარყოფს მაგალითად ამ მიგრაციასაც, ხო, რუსეთს არ მომდებოდა, მაგრამ რუსეთმაც მოაწერა ამ დოკუმენტს. და საქართველოს ეკლესიამაც. უბრალოდ უკან რომ დაბრუნდნენ ეს დელეგატები, ხო? შემდეგ მოიწვია 10 ივნისის სხდომა სინოდის და თქვა ის, რომ გამოგურჩენია, რომ აქ წერია არა მარტო დისკრიმინაცია რასობრივია დაგზე, ასევე სხვა სახის დისკრიმინაცია. თავისთავად ახლა საფუძველშივე ქრისტიანული სწავლება არ იღებს არანაირად დისკრიმინაციის გამოვლინებას, არანაირი ძალადობა, არანაირი მიზეზით არ არის გამართლებული. თავისთავად ამ თემის წამოწევა უკვე ცოტა ისეთი საკითხია.
მაინც აი რატო არის ასეთი მნიშვნელოვანი ეს კრება თქვენი აზრით? იმიტომ რომ რაღაცები შეიცვალოს? რეფორმარი აუცილებელი.
ჩემი შეხედულება ესეთი, რომ რა თქმა უნდა რეფორმაც არის აუცილებელი. ეკლესია არის ცოცხალი ორგანიზმი და მართლმადიდებელ სამყაროს ახასიათებს ეს დაყოფა, დანაწევრება, ხო? არის ცალკეული ავტოკეფალური ეკლესიები და ისინი ერთად განიხილავენ თავისთავად, ერთ ეკლესიად განიხილავენ თავისთავად, მიუხედავად ეთნიკური მიკუთვნებებისა, ხო? უბრალოდ არ იყო შესაძლებელი მანამდე, ანუ სხვადასხვა ისტორიულ პერიოდში, რომ ეს ერთობა წარმოჩენილიყო. ანუ ჩვენ არ ვხვდებოდით ერთმანეთს, არ ვსაუბრობდით, ანუ თქვენ არ ვიცი თუ ადევნეთ თვალს, როდის იყო ბოლოს ჩვენი საპატრიარქოს წარმომადგენელი, მაგალითად რუმინეთის ეკლესია ჟან კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოში რომ ჩავიდა და განიხილეს მნიშვნელოვანი საკითხები, გამოწვევები მოსკოვში შეასწავლეს. ხო, მაგრამ არც იქ არ განვიხილავთ მაგალითად იმ საკითხებს, ფუნდამენტურ საკითხებს, რაც შეიძლება აწუხებდეს და უნდა აწუხებდეს ეს ეკლესიას, ხო? მე ფიქრობ, რომ ეს იყო მნიშვნელოვანი და ეს არის მნიშვნელოვანი თვითონ კრების ჩატარება, იმის გამო, რომ თვითონ ეკლესიას როდესაც შეიქმნა, მას ჰქონდა კონკრეტული მიზანი, საზრისი, ეს იყო სოციალური მსახურება. შემდეგ უკვე განვითარდა, ასე ვთქვათ, სამყარო მოდერნ პერიოდში ვართ და ყოველ შემთხვევაში საქართველოს ეკლესიამ ფიქრობ, შეიძლება ვწდები, მაგრამ დაკარგა ეს საზრისი, ანუ სოციალური მსახურების ბოლო დროს, მაგალითად, არ ვიცი რა პროექტებს ახორციელებს ამ მიმართულებით, თუ ახორციელებს საერთოდ. უბრალოდ არის დაკავებული იმით, რომ კონსოლიდაცია მოახდინოს თავისი ძალაუფლების და ეს არის იმის მიზეზი, რომ მას არ აქვს კავშირი. კონდა ჩვენ წვეთა, ამას ვერ გამოვრიცხავთ, კონდა წვეთა ეს საბჭოთა პერიოდში, მაგრამ ამას ყველაფერს ამას ვერ დავაბრალებთ. ანუ უნდა გქონდეს სურვილი, რომ წავიდეთ დიალოგზე და ამის მიხედვით გავიმდიდროთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი შეხედულებები
სხვადასხვა. რუმინეთის ეკლესია მონაწილეობს.
რუმინეთის ეკლესია მონაწილეობს, ხო.
აქ ალბათ მაინც მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ევროკავშირის ქვეყნებია ეს, ხა, პოლიტიკასთან კავშირი მაინც არის და თვითონ ამ ქვეყნებში სეკულარიზაციისკენ წავიდათ ძლიერად პროცესი და ეკლესიას არ უნდა ჩამორჩეს ამ პროცესებს.
შეიძლება, მაგრამ
პოლიტიკა განსაზღვრავს ყველაფერს, ხო?
ჩვენ თუ დავინახავთ ახლა ვინ არიღებს მონაწილეობას კრებაში, აშკარად ვნახავთ, რომ ეს არის საბჭოთა კავშირის ბლოკიდან ქვეყნები. მიუხედავად იმისა, რომ ბულგარეთიც არის ევროკავშირის წევრი, ხო? ამას არ შეუშლია ხელი, რომ ისეთი ძლიერი გავლენა, როგორც რუსეთის საპატრიარქოს ბულგარეთის ეკლესიაზე ეთქვა უარი იმ პრინციპებზე, რომელსაც იზიარებს ამ შემთხვევაში ევროპა.
ფინანსურადაც დამოკიდებული ალბათ მოსკოვზე.
სიმართლე ხა ეს საკითხი მე არ მიკლევი არამედ გამომდინარე.
ხო, თუმცა არ არის გამორჩეული.
არ არის გამორჩეული.
არ არის. ბელორუსიც არ არიღებს მონაწილეობას.
ბელორუს სალკე ესე არ განიხილება, იმიტომ რომ მართლმადებელი ეკლესია, რომელიც მართლმადებლები რომელიც წარმოადგენენ ბელორუს არის დაქვემდებარებაში მოსკოვის საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში, ისევე როგორც უკრაინის ეკლესიის მართლმადებელი ეკლესიის ნაწილი.
და მეორე ნაწილი იღებს მონაწილეობას.
არიღებს მონაწილეობას. იმიტომ რომ ეს საკითხიც, რადგან იყო ძალიან მწვავე რუსეთის საპატრიარქოსთვის განსაკუთრებით, გადაიტანეს კრების შემდგომი პერიოდისათვის განსახილველად და დაახლოებით 1995 წელს რუმა გამოეყო ერთი ფრთა რუსეთის საპატრიარქოს და ჩამოაყალიბა ავტოკეფალიის დამოუკიდებელი ეკლესია, ხო? რომელსაც არ აღიარებენ მის ავტოკეფალიას სამწუხარო და არ აღიარებს არც კონსტანტინოპოლი, თუ ერიდება კონფრონტაციას რუსეთის წინააღმდეგ.
ჩვენ დაგვრჩა, მე მგონი, ორი წუთი და არ შემიძლია არ კითხოთ, თუ ასეთი სიტუაცია რატომ არ ხერხდება მაგალითად იგივე რუსეთის პატრიარქის ვიზიტი საქართველოში, ამაზე უმუდმივად იყო საუბარი. ესე იგი, მაინც არის საზოგადოებაში რაღაც წინააღმდეგობა, ხო, რომელსაც ითვალისწინებს სინოდი.
თუ სამწუხაროდ მე ვერ ხედავ ამ წინააღმდეგობას საზოგადოებაში და მე ვფიქრობ იმასაც, რომ მაგალითად იდეატორი ამ კრებისა, რომ ყოფილიყო მაგალითად რუსეთის საპატრიარქო და შემოეთავაზებინა ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგი, პირველი რომელიც ჩაეწერებოდა რიგებში და წავიდოდა ამ კრებაზე, იქნებოდა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია და არანაირად არ იტყოდა უარს და ყველა გაამართლებდა ამას, ანუ ოფიციალური პირები ამას გამაკა. ეცნებოდნენ, რომ გაემართლებინათ ეს ქმედება. რაც ფიქრობ,
რითი ხსნით ამას? შეიძლება უხერხული კითხვა არის, იქ ფინანსებზე კითხეთ.
შეიძლება ეს არის უბრალოდ დამოკიდებულება, აფილიაცია.
ლუსტრაციის კანონი რა ქონია მაგით?
პირველი რიგში, რა თქმა უნდა, ეს პირველი რიგში, რა თქმა უნდა, ეს, იმიტომ რომ შეიძლება მე ვწდები, არ ვამბობ, რომ ასე ვთქვათ, ეს არის ნამდვილი, ანუ სრული უცვლელი ჯერმარიტება. შეიძლება მე ვწდები, მაგრამ სანამ ლუსტრაციის კანონს არ მივიღებთ, მაგამდე ყოველთვის დარჩება ეჭვი, რომ საქართველოს ეკლესია მოქმედებს რუსეთის ეკლესიის ინტერესებიდან გამომდინარე. და ხშირად ხდება ამ შემდეგ აპელირება, რომ ჩვენ ეს ერთმორწმუნეობა ისევ აქტუალურია. ნებისმიერ აი ქადაგებები რომ ნახოთ, სასულიერო პირებისა ექნება თუ მაღალი იერარქებისა, ყოველთვის მიდის ანტიდასავლური საინფორმაციო ესეთი დაბომბვები და ყოველთვის მეგობრები ვართ რუსეთთან. ანუ ჩემთვის ეს ძალიან უცხოა და აუხსნელი მოვლენა.
კი. ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო. 26 ივნისს თავდება ეს ყრება და საინტერესოა როგორ დასრულდება. რადიოსენელს ვეტყვი, რომ ირაკლი ცხადაძე სოციოლოგი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ძალიან რთულ თემაზე სასაუბრო და დიდი მადლობა მას ამისთვის. ნინო როდონაია უკვე შემოვიდა სტუდიაში. ნინო, წაგვიკითხავს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ჩრდილოეთ კორეის მიერ მოსუდანის კლასის ბალისტიკური რაკეტების გამოცდა დაგმეს შეერთებულმა შტატებმა სამხრეთ კორეამ და იაპონიამ. სახელმწიფო დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ თავისი პროვოკაციებით ფხენიანი მსოფლიო თანამეგობრობას აიძულებს კიდე უფრო მკაცრ ზომებს მიმართოს ჩრდილოეთ კორეის სამხედრო პროგრამების აღსაკვეთად. ფხენიანის მიერ ორი ბალისტიკური რაკეტის დღევანდელი გამოცდის გამო, რომელიც წინა ოთხის მსგავსად წარუმატებელი აღმოჩნდა, შეიარაღებული ძალების საგანგებო რეჟიმზე გადაიყვანეს სამხრეთ კორეამ და იაპონიამ. კიევში მოლაპარაკებებს მართავს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპის და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანდი. მოლაპარაკების უმთავრესი თემებია უკრაინაში რეფორმების განხორციელება და მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების შესრულება. კიევის შემდეგ ვიქტორია ნულანდი მოლაპარაკებას მოსკოვში გამართავს. საფრანგეთის პოლიციამ გადაწყვეტილება შეცვალა და პროფკავშირებს პარიზში ხვალდა გეგმილი დემონსტრაციის ჩატარების უფლება მისცა, თუმცა აქციის ორგანიზატორებს მსვლელობის მარშრუტის შეცვლა მოუწევთ. მანამდე საფრანგეთის მთავრობამ პროფკავშირებს შესთავაზა ჩაეტარებინა მხოლოდ მიტინგი და არა დემონსტრაცია, რასაც გაერთიანების ლიდერები არ დათანხმდნენ. საფრანგეთში უკვე რამდენიმე კვირაა პროტესტებენ შრომის კანონმდებლობაში დაგეგმილ ცვლილებებს, რომლებიც დამსაქმებელთა უფლებებს გაზრდის. წინა დემონსტრაცია, რომელიც პარიზში 14 ივნისს გაიმართა, სამართალდამცავებთან შეტაკებაში გადაიზარდა. ოფიციალური ინფორმაციით დაშავდა 40 ადამიანი, მათ შორის 29 პოლიციელი. საფრანგეთის მთავრობის განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს ის ფაქტი, რომ პროფკავშირების მიერ ორგანიზებული მასობრივი საპროტესტო აქციები ემთხვევა ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატს საფრანგეთში. ეს ჩემპიონატი უკვე აღინიშნა რამდენიმე საფეხბურთო ნაკრები გუნდის გულშემატკივართა დაპირისპირებითაც.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გაგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ მსოფლიო საეკლესიო კრებაზე, რომელიც 17-26 ივნისს იმართება საბერძნეთში, კუნძულ კრეტაზე. გაგახსენებთ, რომ რუსეთის და საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიები არ მონაწილეობენ ამ კრებაში. დიახ, სამი სიუჟეტი გვინდა შემოგთავაზოთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში ამ და ამ თემასთან დაახლოებულ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, თემაზე. პრინციპში დღევანდელი გადაცემის სტუმართან ერთად ჩვენ მიმოვიხილეთ კიდეც ეს პრობლემები. თავდაპირველად გთავაზობთ რობერტ კოლსონის, ჩვენი რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის სიუჟეტს, მიმოხილვა, შეიძლება ასე ითქვას, მასალას, რომელსაც დავით კაკაბაძე წაიკითხავს. სიუჟეტს ქვია მართლმადიდებელი ეკლესიები უპირისპირდებიან აღმოსავლეთ ევროპის სეკულარიზაციას. სიუჟეტი 2013 წელს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში, როცა აღმოსავლეთ ევროპის არაერთი ქვეყანა ცდილობდა და ცდილობს ცხოვრების სხვადასხვა სფეროს მოდერნიზებას. თუმცა სიუჟეტის ავტორი ამტკიცებს, რომ კონსერვატორული ძალები და ხშირად სწორედ მართლმადიდებელი ეკლესიები ამ რეფორმებს წინააღმდეგობას უწევენ. საინტერესოა, რას გვიტყვის ჩვენი კოლეგა რობერტ კოლსონი, კიდევ მეორე ამ სიუჟეტს დავით კაკაბაძე გაგაცნობთ.
აღმოსავლეთ ევროპის არაერთი ქვეყანა, რუსეთი, სერბია, მოლდავეთი თუ საქართველო, თავისებურად ცდილობენ რეფორმების გატარებასა თუ ცხოვრების სხვადასხვა სფეროს მოდერნიზებას. ქალთა უფლებების, ეთნიკურ თუ სექსუალურ უმცირესობათა უფლებების მხარდამჭერი მოძრაობები ბოლო წლებში მართლაც უპრეცედენტო წარმატებებს აღწევენ. თუმცა ჩამოთვლილ ქვეყნებს ასევე აერთიანებთ მართლმადიდებელი ეკლესიები, პოლიტიკურად და სოციალურად კონსერვატული ძალები, რომლებიც ნებისმიერ სიახლეს წმინდა ეროვნული ტრადიციების დამანგრეველ საფრთხედ აღიქვამენ. საქართველოში 17 მაისს განვითარებულ მოვლენათა შედარებით ნაკლებად დრამატული იყო ის, რაც ერთი კვირით ადრე სერბიის დედაქალაქში მოხდა. მაგრამ ამ ორ მოვლენას შორის მსგავსების შემჩნევა ძნელი არ არის. 10 მაისს ბელგრადში 3000-მდე ადამიანი შეიკრიბა სერბიასა და კოსოვოს შორის ევროკავშირის შუამავლობით დადებული ხელშეკრულების გასაპროტესტებლად. ნაციონალისტი სერბები მრავალი სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ კოსოვოს თავიანთი ქვეყნის განუყოფელ ნაწილად მიიჩნევენ. დემონსტრაცია ორი კონსერვატორი მართლმადიდებელი ეპისკოპოსის ორგანიზებული იყო, თუმცა სერბიის პატრიარქი ირინეოსი მათ მხარს არ უჭერდა. როგორც ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა, ეპისკოპოსმა ათანასემ შეკრებილებს უთხრა, სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ივიცა დაჩიჩმა შეიძლება თავისი წინამორბედის, დასავლური ორიენტაციის პრემიერ-მინისტრის ზორან ჯინჯიჩის ბედი გაიზიაროს. შეგახსენებთ, ჯინჯიჩი 2003 წელს რეფორმების გატარების მცდელობისთვის მოკლეს ულტრანაციონალისტებმა.
პრემიერ-მინისტრი ამბობდა, რომ რეალისტურ პოლიტიკას უჭერს მხარს, მაგრამ მხოლოდ სეკულარული სერბიისთვის. მას არ აინტერესებს ღვთიური სერბია. სამწუხაროდ ამასვე ემეორებდა ჯინჯიჩიც და ჩვენ კარგად ვიცით, რით დასრულდა ეს მისთვის. მაგრამ მხოლოდ ღმერთს ძალუც განსჯა. არ არსებობს სეკულარული სერბია ღვთიური სერბიის გარეშე.
ამის შემდეგ ეპისკოპოსმა წაიკითხა მიცვალებულთა ლოცვა ახლანდელი პრემიერის დაჩიჩისა და მისი მთავრობის სახელზე, რამაც ბევრი აღაშფოთა. კონსერვატული სამღვდელოება მოლდავაში ეწინააღმდეგება ამ ქვეყნის სწრაფვას ევროკავშირთან ინტეგრაციისკენ, მათ შორის ახალ კანონს, რომელიც გრძელავს დისკრიმინაციას სექსუალური ორიენტაციის საფუძველზე. ერთ-ერთმა ავტორიტეტიანმა სასულიერო პირმა დაგმო ეს ძალისხმევა და მას მოლდავეთის სოდომიზაცია უწოდა. ჯერალდინ ფეიგანი ავტორია წიგნისა „რწმენა რუსეთში: რელიგიური პოლიტიკა კომუნიზმის შემდეგ“. მისი თქმით, რელიგიურ ნაციონალიზმს, რომელსაც გმობდნენ და მწვალებლობად მიიჩნევდნენ მე-19 საუკუნეში, დღეს მყარად აქვს გადგმული ფესვები მართლმადიდებელ კულტურებში. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ფეიგანმა თქვა, რომ ხშირად მართლმადიდებელი ეკლესიები წირვას ერთი ეთნიკური ჯგუფისთვის ატარებდნენ, რითაც ეროვნულ სახელმწიფოებს ჩაეყარა საფუძველი. მთელს მართლმადიდებელ სამყაროში უკვე დიდი ხანია ფიქრობენ, რომ ეროვნული უსაფრთხოება ღრმად მისტიკურადაც კი დაკავშირებული ერის მიერ მართლმადიდებლობის შენარჩუნებასთან. ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ორგანიზებული რელიგიები მუდამ ცდილობდნენ მათი წარმოდგენით არასაჭირო მოდერნიზებისგან დაეცვათ ტრადიციული და ფუნდამენტური ღირებულებები, მაგრამ ევროპაში ამას არავინ აკეთებს ისე აგრესიულად, როგორც მართლმადიდებლობა. ამასთან ერთად, სეკულარული დასავლეთისგან განსხვავებით, მართლმადიდებელი ეკლესიები, როგორც წესი, მხარს უჭერენ მთავრობებს, თუ ეს მთავრობები ფორმალურად მაინც იცავენ მართლმადიდებლობას. რუსეთის შემთხვევაში კი საერთო შეხედულება, რომ გარე სამყარო მტრულად არის განწყობილი მათი ქვეყნის მიმართ, ეკლესიისა და სახელმწიფოს თანამშრომლობის მყარი საფუძველი გახდა. გასულ თვეში, როცა პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის მთავრობა წამყვან არასამთავრობო ორგანიზაციებს უცხოეთის აგენტებად მოიხსენიებდა, რუსეთის პატრიარქმა კირილემ გამოაქვეყნა განცხადება, სადაც ფემინიზმს ძალიან სახიფათო მოვლენა უწოდა. კირილეს თქმით, ქალები შინაგან სულიერებაზე უნდა ზრუნავდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველაფერი დაინგრევა, ოჯახიც და თუ გნევავთ სამშობლოს კი. ჯერალდინ ფეიგანი ამბობს, რომ თუ მთავრობა ავტორიტარულია, ხელისუფლებასთან ეკლესიის ახლო ურთიერთობა ეჭქვეშ აყენებს მის მორალურ ძალაუფლებასა და სანდოობას. მისივე თქმით, ახლა ზუსტად ეს ხდება ბელორუსიაში. ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ მართლმადიდებელი ეკლესიების თანაცხოვრება სეკულარულ დემოკრატიულ მთავრობებთან, რაც ფუნდამენტური ღირებულებაა დასავლეთში, აღმოსავლეთ ევროპაში უკეთეს შემთხვევაში მხოლოდ სიახლეა. როგორც კიშინოველი პოლიტოლოგი იგორ ბოტანი ამბობს, ამ სიახლეზე შეთანხმების პროცესი დღევანდელი მოლდაური სოციოპოლიტიკის უმთავრესი ნაწილია. დღეს მოლდავეთში, რომელიც სამართლებრივად სეკულარული სახელმწიფოა, ეკლესია მორწმუნეებს გამუდმებით ახსენებს თავის პოზიციას. თავის მხრივ, სახელმწიფო ეკლესიისგან პოლიტიკაში ჩაურევლობას მოითხოვს. არადა ეკლესია გარკვეულწილად სწორედ ამის გაკეთებას ცდილობს.
თუმცა სერბიისა და საქართველოსგან განსხვავებით, სადაც ადგილობრივი მართლმადიდებელი ეკლესიები კულტურულად არიან დაკავშირებული რუსულ ეკლესიასთან, მაგრამ კანონიკურად მას არ ექვემდებარებიან, მოლდავეთის ეკლესია მოსკოვის საპატრიარქოს დაქვემდებარებაშია. რაც შეეხება სერბიასა და საქართველოს, იქ მთავრობები ხშირად კონსერვატული საეკლესიო წრეებისგან განსხვავებულ პოზიციას იკავებენ. ამის მაგალითად გამოდგება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბიზინა ივანიშვილის ამასწინანდელი განცხადება, რომ სექსუალური უმცირესობები საქართველოში არსებობენ, მათ უფლებებიც აქვთ და საზოგადოება ამას თანდათან შეეგუება.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის რობერტ კოლსონის სიუჟეტი. მართლმადიდებელი ეკლესიები უპირისპირდებიან აღმოსავლეთ ევროპის სეკულარიზაციას. ეთერში ეს სიუჟეტი 2003 წელს გავიდა. გაგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით საეკლესიო კრებაზე, რომელიც მსოფლიო საეკლესიო კრებაზე, რომელიც 17-26 ივნის იმართება საბერძნეთში, კუნძულ კრეტაზე. მართლმადიდებელი ეკლესია და პოლიტიკა, ეს ასევე თემაა, რომელსაც დღეს ჩვენ შევეხეთ და რომელსაც ეხება ეკაქევანიშვილი, ჩემი კოლეგა, 2010 წელს გასულ სიუჟეტში მართლმადიდებელი ეკლესია და პოლიტიკის კავშირზე. უკრაინა იმ ხანად 2010 წლის ივლისში რუსეთის პატრიარქ კირილეს მასპინძლობდა. იმ ხანად განსაკუთრებით გამოიკვეთა, რომ უკრაინის მართლმადიდებელი მრევლი ორად იყო გახლეჩილი: ისინი, ვინც მოსკოვის საპატრიარქოს ექვემდებარება და ისინი, ვინც უკრაინის ავტოკეფალური ეკლესიის პატრიარქს ემხრობა. ძალიან საინტერესო სიუჟეტია, რომელიც არ მოძველებულა განსაკუთრებით იმ ამბების კონტექსში, რომ მომხდარმელთა შესახებ ვისაუბრეთ დღევანდელ გადაცემაში, ამიტომ მოდით ეგა ქევანიშვილს მოუსმინოთ.
რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის დიდ გავლენას დღეს ყველა აღიარებს. ექსპერტები ამბობენ იმასაც, რომ რუსული ეკლესია რუსეთის სახელმწიფოს განუყოფელი ნაწილი და მისი პოლიტიკის გამტარებელია. განსხვავებით ქართული ეკლესიისაგან, რომელსაც პოლიტიკაში ჩარევა დროდადრო უწევს, მაგრამ მაინც განზრჩება.
რუსეთში მაგალითად ეკლესია არის ლამის ერთ-ერთი სამინისტრო სახელმწიფო აპარატის. საქართველოსაც თითქმის ყველანაირი ამის შანსი ჰქონდა, რომ ასე აგრძელებულიყო. მაგრამ უცნაური, მაგრამ ეს არ მოხდა. და ეს არის კარგი ძალიან. იმიტომ რომ დასავლური მოდელი სახელმწიფოს და ეკლესიის ურთიერთობის არის როდის, რომ ის ერთმანეთს არ მოემთხოვდეს.
ამბობს ილია ჭავჭავაძე სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი გიგა ზედანია. გახსენებთ იმასაც, რომ მსოფლიო პრესამ 90-იან წლებში არაერთხელ დაწერა რუსეთის პატრიარქისა და რუსეთის უშიროების სამსახურის თანამშრომლობის შესახებ, მაგრამ ეს ეკლესიის მოღვაწეობისათვის ხელისშემშელი ფაქტორი არ გამხდარა. რა არის ის, რის გამოც სხვა ეკლესიები რუსულ ეკლესიასთან ურთიერთობის დაძაბვას ერიდებიან? ექსპერტი რელიგიის საკითხებში ბექამინდიაშვილი იხსენებს, რომ უკრაინის ყოფილმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იუშენკომ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს მასთან შეხვედრისას პირადად სთხოვა უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიურობის საკითხის წამოწევა, მაგრამ უარი მიიღო.
პრობლემა არის ის, რომ ყოველას ეშინია რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის დიდი გავლენის.
საქართველოს შემთხვევაში იყო კიდევ ერთი ფაქტორი: საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი საეკლესიო პარქიების არაღიარება რუსეთის ეკლესიის მხრიდან. ბექამინდიაშვილი ფიქრობს, რომ მათი აღიარების შემთხვევაში ქართული ეკლესიასაც მოუწევდა საპასუხოდ უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიურობის აღიარებისაგან გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა, რაც რუსეთს სრულებითაც არაცხობს.
უკრაინის ავტოკეფალური ეკლესიის აღიარება მართლმადიდებელი სხვა ეკლესიების მიერ გატეხავს რუსეთის გავლენას მართლმადიდებლურ სამყაროზე, ვინაიდან იქნება უძლიერესი ეკლესია რუსეთთან და საბერძნეთთან ერთად.
ამასთანავე ჩვენი მეორე რესპონდენტი გიგა ზედანია ფიქრობს, რომ აფხაზეთის ეპარქიის აღიარებით არც რუსული ეკლესია და არც სახელმწიფო არაფერს გარკავს. საქართველოს კი პირიქით.
საქართველოს ეკლესია ამ აღიარების გამო თავს იკავებს აღიარებისგან უკრაინის ეკლესიის, ხო? ჩვენ უკრაინის აღიარებით უფრო მეც ვკარგავთ, ვიდრე რუსეთის ეკლესია აფხაზეთის ეპარქიის აღიარებით.
რადიო თავისუფლება დაინტერესდა პოლიტიკური მიზეზების გარდა, როგორ ხდება გადაწყვეტილებების მიღება ერთი ეკლესიის მიერ მეორის ავტოკეფალიურობის აღიარებისას და იყო თუ არა უკრაინის ეკლესიის მიმართ საქართველოს საპატრიარქოს უარის მიზეზი ზემოთ დასახელებული ფაქტორები. მამა დავით შარაშენიძე ამბობს, რომ ამ ყველაფერს საეკლესიო სამართალი არეგულირებს და რომ მას თავისი პროცედურები აქვს. საკმაოდ ხანგრძლივი.
აუცილებელია დედა ეკლესიამ, ანუ ამ შემთხვევაში რუსეთის ეკლესიამ განაცხადოს უკრაინის ავტოკეფალიაზე თანხმობა, ეს აუცილებელი პირობაა. ყველა დამოუკიდებელმა ეკლესიამ საერთო კონსენსუსის საფუძველზე მიიღოს აი ამ ეკლესიის ავტოკეფალიურობა. ეს არ შეიძლება მხოლოდ ერთმა, როგორც ახლა მაგალითად რუსეთის სახელმწიფომ აღიარა ჩვენი რეგიონები რაღაც ცალხერად, ისე რომ აბსოლუტურად იგნორირება გაუკეთა საერთო შორისო სამართალს, საეკლესიო სამართალი ასეთ დაშვებას საერთოდ გამორიცხავს. ასე რომ საქართველოს ეკლესიის ნებაზე სურვილზე არ არის.
გიგაზედანი ამბობს, რომ დემოკრატიის ერთ-ერთი უმთავრესი საფუძველი საერო და სასულიერო სფეროების ერთმანეთისგან გამიჯნა. ხოლო თუ ეკლესია ზედმეტად ჩაერევა პოლიტიკურ პროცესებში, ის პოპულარობას დაკარგავს. საქართველოში კი ყველა სოციოლოგიური კვლევა აჩვენებს, რომ ყველაზე დიდი ნდობა ხალხს სწორედ ეკლესიის მიმართ აქვს.
ეს იყო ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2010 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, როცა უკრაინა რუსეთის პატრიარქ კირილეს მასპინძლობდა. გაგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ მართლმადიდებელი ეკლესიისა და პოლიტიკის კავშირზე. გადაცემის პირველ ნახევარში ვისაუბრეთ მსოფლიო კრებაზე, რომელიც საბერძნეთში კუნძულ კრეტაზე იმართება და როგორც მოგეხსენებათ, რუსეთის და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიები არ მონაწილეობენ ამ კრების მუშაობაში. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენი რადიოს ეთერში და შემდეგ გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი.
If tomorrow is judgment day,
say, mommy,
and I'm standing on the front line, and the Lord asks me what I did with my life, I will say, I spent it with you. If I wake up in World War III, I see destruction and poverty, and I feel like I wanna go home. It's okay if
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, დღევანდელი გადაცემა ეძღვნება მსოფლიო საეკლესიო კრებას, რომელიც 17-26 ივნისს იმართება საბერძნეთში კუნძულ კრეტაზე. გაგახსენებთ, რომ საქართველოს და რუსული ეკლესიები არ იღებენ მონაწილეობას ამ კრებაში. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი აცხადებს ამის მიზეზს, ჯერ ეკლესიებს შორის ერთიანობა უნდა იყოს მიღწეულიო, რუსული ეკლესია ამტკიცებს, რომ კრება მოუმზადებელი იყო. კიდევ ერთი ადამიანის დამოკიდებულება მინდა შემოგთავაზოთ ამ პრობლემის მიმართ, პრობლემისა ეკლესია და პოლიტიკა. ეს გახლავთ რელიგია ცოდნე ბასილ კობახიძე. 2010 წელს ჩემმა კოლეგამ სალომე ასათიანმა ინტერვიუ ჩაწერა ბასილ კობახიძესთან. მაშინ ბასილ კობახიძე პრაღას სტუმრობდა, რუსეთის გავლენაზე საუბრობს ქართულ მართლმადიდებლურ ეკლესიაზე ბასილ კობახიძე, და ეს თემაც ასევე უკავშირდება იმ პრობლემას, რომლის შესახებაც საუბრობდით დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში. ეს ინტერვიუ 2010 წლის თებერვალშია ჩაწერილი.
უკვე სამი წელი არის, სასულიერო აღარ გახლავართ. ეხლა გახლავართ უბრალოდ ერის ადამიანი და მართლმადიდებელი ეკლესიის წევრი, როგორც ერისკაცი, ბუნებრივია. ეხლა მე მუშაობ, ასე ვთქვათ, თეორიული რელიგიაცოდნეობის საკითხებზე და გახლავართ რელიგიაცოდნე.
თქვენინები დატოვეთ ესე იგი სასულიერო პირობა თუ როგორ
ეხა სამი წლის წინ მეჩავთვალე რომ იმ მრავალწლიანი საჯარო და ასევე ეკლესიის შიდა წიაღში გამოხატული პროტესტების შედეგად საბოლოო პროტესტის ფორმა მქონდა დარჩენილი და ეს გამოვიყენე ანუ მიეწერე კათოლიკოს პატრიარქს ღია წერილი და დავტოვე სასულიერო პირობა და მიზეზები და ის პრობლემატიკა ორ ღია წერილში არის ჩამოყალიბებული
და მაინც რომ შევახსენოთ სმენელს საუბარი ახლა ძალიან დიდ სპექტრზე საკითხების ხო ის გამოს თქვენ აკრიტიკებთ მართლმადებელ ეკლესიას აი რომ ჩამოვაყალიბოთ მაინც რა პრობლემებია რა არის ის ძირითადი საკითხები რაზეც თქვენ ამახვილებთ ხოლმე ყურადღებას
ჩვენ პირველ სხულისა ვაყენებთ საკითხს რომ სმენა ჩვენთან არის არა სმენა არამედ იდეოლოგია არის იდეოლოგიზირებული და ბუნებრივია მას აქვს ტოტალიტარული ხასიათი და ტოტალიტარულად ასე ვთქვათ, ზემოქმედებს ადამიანების ფსიქიკას. ამ იდეოლოგია შეიძლება ეწოდოს მართმადებლური ეთნო-ნაციონალიზმი, რომელიც არის გაზიარებული, რაც უნდა ეს პარადოქსულად ჟღერდეს აქ ევროპაში, ვარდების რევოლუციით მოსული ხელისუფლების მიერ, და სწორედ მათი ესეთი შეიძლება ითქვას პრაგმატული, ცინიზმამდე მისული პრაგმატული დამოკიდებულება ასეთი საკითხების მიმართ ქმნის ამ კატასტროფულ მდგომარეობას.
და რას გულისხმობთ, როცა ბრძანებთ, რომ ეს პრობლემები, რომელსაც ახლა თქვენ საუბრობთ, თუ ეს ესეა, ეს შემდეგ ნეგატიურ გავლენას ახდენს მორწმუნეებზე და მათ ფსიქიკაზე, თქვენ ფსიქიკაზე ახსენეთ.
აი თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, როგორ შეეხო იმ პერიოდში და ეხება დღესაც, თქვათ ესეთი თეოლოგიური ფშალებში დადგენილება ჩვენი ეკლესიის უნათლავად გადაცული ჩვილი ბავშვების შესახებ.
როცა შევახსენოთ მენელს რა
შეიძლება საკითხი. 2000 წლის 14 დეკემბერს საქართველოს ეკლესიის ნაციონალ მიიღო დადგენილება, რაც არის დოგმატური ჯეშმარიტება ქართული მორწმუნეებისთვის, რომ მოუნათლავად გადაცული ჩვილები დედის მოცელში თუ თქვა დაბადების შემდეგ ხონ თვისი მონათლას ვერ მოასწრეს და ისე გარდაიცვალა მინია პირდაპირ ჯოჯოხეთში სატანასთან. და მაშინ მე მღვდელი ვიყავი და როდესაც გამათობდი ამაზე და ვეუბნებოდი ახალგაზრდა ქალბატონებს, ვისაც შეემთხვათ ესეთი უბედურება და ვეუბნებოდი ეს საერთოდ არ არის ქრისტიანული და არ შეიძლება, ისინი ამბობდნენ რომ არა, ჩვენ გვჯერა სინოდის დადგენების და მართლაც საეკლესიო სამართლის მიხედვით საქართველოს ეკლესიის ყოველი წევრი ვალდებული არ რომ გაიზიაროს ეს ზემოთ აღნიშნული ბოდვითი შემიაზრეთ დადგენილება როგორც საწუმებრივი ჯეშმარიტი.
არა,
ჩვენი მდგომარეობა არის მძიმე, ასევე
თეოლოგიური ჩვილების თვალსაზრისით ხოლოდ
საქართველოს ეკლესია მიიღეს და ნუ შემდეგ ჩვენ გამოვეხმაურეთ ამას სტატიებით და შემდეგ, მაგრამ არანაირი შედეგი ბუნებრივი არ არის. ეს არის ერთი მარცვალი, უბრალოდ ამ ვიწრო ფორმატში შეუძლებელია ყველაფრის ჩამოთვლა. აქ არის ასე ვთქვათ საკრალური თემების და საკრალური ნივთების გამოყენებით ამ პოლიტიკური პროგრესული იდეოლოგიის გატარება. ეს ხდება თითქმის ყოველ დღე. მოგეხსენებათ, რომ ბოლო პერიოდში საეკლესიო ელჩებიც კი დაცვალეს. გარდა ამისა, მენტალიტეტი არის მთლიანად ფეოდალური, ანუ პატრიარქი და მისი ვიწრო წრე მართავენ ეკლესიას როგორც აღმოსავლელი მონარქები, სამღვდელოება, მრევლი, არანაირ საქმის ქუჩი არ არის არაფრის და თვითონ ასე ვთქვათ ის ცნობილი ამბავი, როდესაც ერთ-ერთმა უმაღლესმა პირმა თავისი ნებართვით ეკლესიურად ლოცვა-კურთხევით გამოცემულ ჟურნალში დაბეჭდა, რომ აგვისტოს ომის დროს ნასრული ბომბები, ეს არის ღმერთის მიერ ნაკურთხი და რუსული ბლოკპოსტები არის ზეციდან გარდამოსული მარწუხები, რათა დააბრკოლოს საქართველოს ინტეგრაცია ევროსტრუქტურებში.
აი რამდენად ტიპურია და უშუალოდ ესეთი ნაწერები, რამდენად სწორია ამისი განზოგადება და შემდეგ თლიანად ვთქვათ ეკლესიაზე.
ეს არის, ესე იგი, ჩვენ უბრალოდ არა გვაქვს საშუალება, მე ვარ შესაბამისად მაზოხისტი და ზეპირად შემიძლია ციტირება საათნახევრის განმავლობაში სხვადასხვა ოფიციალური საეკლესიო ჟურნალებიდან.
საგარეო, არ ვიცი როგორ უნდა ვარქვა ეკლესიის შემთხვევაში, საგარეო ორიენტაცია თუ შეიძლება გამოვიყენო, რომ დავუბრუნოთ ამ საკითხს. სმენელს მინდა შევახსენოთ მოკლე ისტორია. 1997 წელს დატოვა ქართულმა მართლმადიდებელმა ეკლესიამ, მსოფლიო ეკლესიათა საბჭო, მაშინ როდესაც 80-იან წლებში პატრიარქი ილია მეორე იყო თანათავმჯდომარე ამ ორგანიზაციისა. აი მოკლედ რო გავიხსენოთ, უბრალოდ როგორ მოხდა ეს?
ეს 80-იან წელს პოლიტიკურად დატოვა თუ არ დატოვა, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, რადგანაც როდესაც შევიდა საქართველოს ეკლესია და მსოფლიო საბჭოში, რომელიც შეიძლება ჩათვლოს გაეროს ქრისტიანულ ეკვივალენტად, მაშინაც იქ ასრულებდა საბჭოთა კავშირის სპეცსამსახურების დავალებებს და მაგიტომაც შეიყვანეს.
კაგებისთანაც ჩვენ ისევ კიდევ შევეხებით ამაზე, აუცილებლად მინდა გითხოთ, მაგრამ ამ ორგანიზაციის წევრი იყო საქართველოს ეკლესია.
80-იან წელს გამოვიდა ჩვენი ეკლესია, არა მარტო ეკლესიათა მსოფლიო საბჭოდან ოფიციალურად, არამედ ევროსაბჭოს ქრისტიანული ეკვივალენტიდანაც, რომელსაც ჰქვია ევროპის ეკლესიათა კონფერენცია. ნუ ევროპის მასშტაბით ყველაზე უმსხვილესი ქრისტიანული საერთაშორისო ორგანიზაცია.
რუსეთის ეკლესია არის ამ ორგანიზაციაში
რჩება და ერთი წლის შემდეგ ასევე ყველაზე რუსეთის გავლენის ქვეშ მყოფმა ჩვენთან ერთად კიდევ ეს ეკლესია ეს ბულგარეთის მართლმადიდებელი ეკლესია გამოვიდა ბულგარეთის, თუმცა ახლა ბრუნდება უკვე შეეძლო საქართველოს ეკლესიას, რომ როგორც სამშობლოს ასევე ეკლესიის საქართველოს გამოეყენა ეს უდიდესი ტრიბუნა და თლიანად ინტეგრირებულიყო სოფლიო და ევროპულ ქრისტიანულ ოჯახში. ამის მაგივრად ის გამოვიდა და ამ გამოსვლამ იმოქმედა ყოველი ქრისტიანის ფსიქიკაზე, უფრო გამძაფრდა ფანატიკური განწყობა, რადგანაც ითქვა, რომ რახან ჩვენ იქიდან გამოვედით, ესე იგი რა საშინელები არიან ეს არამართმადიდებელი ქრისტიანები. ასევე დაიწყო მოთხოვნები, რომ გავწყვიტოთ ევქარისტიული ამ შემთხვევაში ლოცვით ზიარებითი კავშირი სხვა დანარჩენ მართლმადიდებელ ეკლესიებთან. აქედან დაიწყო ბუნებრივია ესეთი იზოლაციონისტური და აპოკალიფტური, ანუ აი მეორედ მოსვლა მოვა, ანტიქრისტე ყველას დაიპყრობს, ანტიქრისტია ევროპა. ეს ტერმინი არის, რასაც ახლა ვიტყვი, თეოლოგიური, ქართულად არის შემაკავებელი. ერთადერთი შემაკავებელი იყო ბიზანტიის მართლმადიდებელი იმპერატორი, შემდეგ რუსეთის მართლმადიდებელი იმპერატორი და ახლა არის კრებითად რუსეთი. წმინდა რუსეთის ვიტა რუს. ეს არის ოფიციალური სწავლა, ეს წერია ყველგან. ეს წერია იმ ზღვა, ასე ვთქვათ, 60-მდე დასახელების მარტო საეკლესიო ჟურნალი და გაზეთი გამოდის. მე სტატიას
მოსწავლე. შემაკავებელი არის რუსეთი. თუ მართლმადიდებელი სამყარო ზოგადად.
არა, რუსეთი ზუსტად.
რო დაუბრუნდეთ კაგების თემას, საბჭოთა წარსულის და კაგების თემას, ერთ-ერთი ბოლო აქცია, რომელსაც მოყვა რეზონანსი საქართველოში, იყო ეს შეკითხების აქცია, როდესაც თქვენ და გარკვეულმა ჯგუფმა, როგორც ხელისუფლებას, ესე საპატრიარქოს მიმართა შეკითხების ჩამონათვალით. ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვა პირადად ილია მეორისადმი გაგზავნილი და ზოგადად ეკლესიისადმი წეხებოდა სწორედ ამ საბჭოთა წარსულს და კაგებესთან ურთიერთობას. მე გავეცანით რამდენიმე კრიტიკოსის შეხედულებას, სადაც ნათქვამი იყო, რომ ასეთი ფორმით აქციას აზრი ნაკლებად ჰქონდა. გამოიტყვა ესეთი აზრიც, რომ საბჭოთა წარსულში ძალიან ბევრს, განსაკუთრებით ეს საზოგადოებრივ აქსპარეზზე აქტიურ ფიგურებს თითქმის ყველას უხდებოდა ამა თუ იმ ფორმით შეხება ამ ორგანიზაციასთან. პრობლემა იმაშია, თუ სწორედ რა ფორმით იყო და რა ხარისხით იყო ეს შეხება და თანამშრომლობა. სხვანაირად ვერც ეკლესია გადარჩებოდა. როგორ უპასუხებდით ამ კრიტიკას და აი რას ელოდებოდით, როგორ უნდა ეპასუხა ამ შეკითხებისთვის პატრიარქს ან საპატრიარქოს?
ჩვენი ამოცანა ამ შეკითხების დასმისას იყო ბულისხულისა ამ საჯარო სივრცეში მოხდენა გარღვევის, გარკვეული ტაბუს ახსნის ამ თემებზე. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პოლიტიკური ცხოვრება არის უფრო სხვა რამე, არა ფუჭუჭყიანი და სუფთაზე არ არის საუბარი, მაგრამ უფრო სხვა რამე, სადაც შესაძლებელია დიპლომატია, კომპრომისი და ასეჩენდე, მაგრამ რელიგიური ცხოვრება არ არის ესეთი. ამდენად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეკლესიის გადარჩენის გამო კაგებესთან თანამშრომლობა არის დიამეტრულად საწინააღმდეგო შედეგის მომტანი. ჩვენ გამოვაქვეყნეთ კაგების ყოფილი ოფიცრის სოკოლოვის მოგონებები. ერთი თავი ეხება იმას, რომ იგი იყო მოსკოვის სასულიერო აკადემიის ზედამხედველი კაგების მხრიდან იმ დროს, როდესაც იქ სწავლობდა კათოლიკოს პატრიარქი, და იქ სიკვდილი და დახვედრით არავის არ ემუქრებოდნენ სტუდენტებს. ის წერსო თანამშრომლობდა ყველა, თანამშრომლობდა იმიტომ, რომ სხვანაირად კარიერას ვერ გაიგეთებდნენ ეკლესიაში.
საუბრის ბოლოსკენ მინდა კითხვა, ვთქვათ, მოქმედების სტილზე ან გარკვეულ ფორმაზე, რომელსაც თქვენ ირჩევთ. გარკვეული რადიკალიზაცია თუ უკომპრომისო კრიტიკა ხომ არ იწევს ეს ერთგვარ უკურეაქციას და საბოლოო ანგარიში დისკრედიტაციას, თქვათ, რეფორმატორული იდეების ან სეკულარული იდეების? როგორც ვთქვით, იმ საზოგადოებაში, რომელშიც ჩვენ გვიწევს ცხოვრება, სადაც თქვენ თავიდან აღნიშნეთ, ძალიან დიდი გავლენით სარგებლობს ეკლესია როგორც ინსტიტუტი. სწორედ იმიტომ, რომ ძალიან რადიკალური ფორმით ხდება, ხომ არ ისხლიტავს ამას საზოგადოება უკვე ავტომატურად და საბოლოო ანგარიში ეს თავშოთ კრიტიკული მუხტი დისკრედიტაციას განიცდის, როგორც ვთქვით?
ეს საინტერესო შეკითხვა არის, რა ადამიანთან მაქვს საუბარი ამ თემაზე. ორი სიტყვით რომ ვთქვა, გამომდინარე საქართველოს სპეციფიკიდან გამომდინარე, ეს არის პოსტსაბჭოთა და აღმოსავლური ქვეყანა. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ აი უნდა ავიღოთ მაგალითი ჭიანჭველების ცხოვრებიდან. როდესაც ჭიანჭველების ჯგუფი მიგრაციას ახდენს, გადადის ერთი ბუდიდან მეორეში, თუ პატარა ერთი წყალი შეხვდათ, როგორც დაბრკოლება, რავის ერთ-ერთ ფილოლოგის ციხში წავიდეთ ახალგაზრდობაში, ეს ჭიანჭველების პირველი რიგები შედიან, თავს იხრჩობენ და შემდეგ თავისი გონებით აავსებენ ამ წყალს, რომ უკანა რიგებმა გადაიარ. ამიტომ ეს მომენტიც არის, რომ ჩვენი ამოცანა, რომ გარღვევა მოხდეს და საზოგადოებამ დაიწყოს საუბარი. პოსაბჭოთა მდგომარეობიდან გამომდინარე და ასევე არ უნდა დავიცოთ ეს ორიენტალურობა აღმოსავლობიდან გამომდინარე, აი ზომიერი საუბარი ჩვენ საზოგადოებას მართლაც დააძინებს საერთოდ ასხლიტავს და არანაირ ჩემი აზრი ესეთი. მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა ზოგიერთი ადამიანი უნდა გამოექანოს და დაეჯახოს შუბლით, როგორც ამას აკეთებენ საბჭოთა კავშირში დისიდენტები.
ეს იყო ინტერვიუ, სალომე ასათიანის ინტერვიუ რელიგია ცოდნე ბასილ კობახიძესთან. ეს ინტერვიუ 2010 წელს ჩაიწერა პრაღაში. მე მგონი მნიშვნელოვანია და არ არის მოძველებული დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ საუბრობდით რუსეთის და საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიებსა და პოლიტიკაზე, საუბრობდით მსოფლიო საეკლესიო კრებაზე, რომელიც 17-26 ივნისს იმართება საბერძნეთში კუნძულ კრეტაზე და კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ რუსეთის და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიები კრების მუშაობაში მონაწილეობას არ იღებენ. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავდა ეს გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობები თვალამდე, კარგად ზანდებოდეთ.